Oiartzun irratia. Oiartzun irratian, mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik. Bueno, eta asteazken eroko lez, gaurkuan baitare txintxo-txintxo, hementxe dugu telefonoan beste aldian mundu ariso. Iteko prest, Txente Rekondo, kaixo guardion, Txente?
Guardion.
Zen mozgea?
Ondo, ondo, da pixka dia orduak aldatutak.
Da, ez da, bueno, aste honetan, bueno, hitz egin dugu grabatzen hasi aurretik, bagabiltza hor, bueno, lerroburu asko daude nazioarte mailan gaur egun, eta bueno, azkeneko asetan baitare hitz egiten dugu bai Estatu Batuen inguruan, bai Txinan inguruan, eta bueno, asteburu honetan batez ere ikusita ba ze afera geoestrategiko, politiko, ekonomiko biltzen dituzten bi potentzia hauek ba goibilera bat antolatu dute behaien artean maiatzan 13tik 15ea bitarte. Zehazki, Donald Trump eta Xi Jinping agintarien arteko bilera izango da, eta bizkara itzaki honen bueltan, ba, hartuko dugu tartetxo bat guzti hau azaltzeko, edo binipin oain puri-purian dituzten eztabaidagai nagusiak aztertzeko. Esan bezala, itzordua bi buruzagilek urrian Hego Koreako Busan hirian itzartutako sueten komertzialan ondoren adostu da, Estatu Batutako presidente batek Txinara ingo duen lehen bisita izango da. Trumpek berak 2017an bere lehen agintaldian intzunetik, eta esan duguna, munduko bi ekonomia handiren arteko egonkortasun ahuleko une batean iritsi da. Faktore pila daude, tartian muga zergak, bai Taiwan, bai Palestina eta bai Ukraina, bueno, faktore asko daude, goibira hontan aztertuko dienak, aipatu ditu baitare Marco Rubio presidente ordiak, ba, hainbat gauza finkatu eta itzegingo diela zehazki, eta pixkatneko genuke jakin, goibira, bueno, bilera hau zehazki, nundik datorren Txente, zertik bilduko dienoain, eta pixkat azaldu ditugu, bino, bueno, zen izango den bilera hontako izketa gain nagusia.
Bai, bueno, eta hola hasita, ez? Nik esango nuke titular moduan edo izenburu bezala, ba, eszenifikatzen da jebi bat, ez? Hau da, bi potentziak biltzen direla, egia da oraindik ez dago egituratuta ba holako errealitate bat, baino bai irudikatzen dute ba holako gaur egungo mundu honetan holako potentziak diren eta jaun eta jabe aspektu ia gehienetan esango nuke nik, komertziala, geoestrategiko mailan, ekonomikoki, militarki eta puntu importante batean sortzen ari den orden berri honetan ere, ba bi puntalak dira, ez? Bueno, hainbeste asko aipatzen dute, ba, posible dela hau ere eszenifikatzea historian zehar eman diren lehiak, ez? Eta kasu honetan, ba, gaur egun Trump eta Xi azaltzen duten bezala, ba, ematen dula bi puntako errealitateak direla, bi sistemak oso desberdinak, eta agian helburu berarekin, hau da, hegemonia mundiala bere ganatzeko. Erabiltzen dituzte tresnak desberdinak, erakusten dituzte jarrerak desberdinak, baina baditu ere ba, parekotasunak, ideologia aparte, badaude karakteristika batzuk nun biak ba, daiko antzekoak direla, ez? Egia da Trumpen edo Trumpetaz hitz egiten dugunean ba, inkognitak gainezkako analisiak topatzen ditugun, oso kezkagarria izaten dela edo kezkatzeko modukoa beti ba, nola edozein adierazpen bitartez, ba, hankaz gora jartzen dula bi hiru eguneko egindako urratsak edo aurrera pausuak, ez? Eta baita ere, ba, bueno, ikusten dela nahi gabe ere botatzen dituzte perla batzuk dialektikoki, ba, baretasun batera ere ekartzen du olako errealitatea, hori Iparkorearen kasuan aurreko agintaldian ikusi izan genuen bezala, ez? Horregatik zaila izaten dela, ze estilok desberdin inak, estrategia desberdinak dituzte, baino elkar konparaketa egiten baldin badegu, ba, badute, ez, poterearen inguruan, abertzaletasun inguruan, nazio arte mailan lehiaren inguruan, berez desberdinak bai, estilos, gobernuaren filosofia, eta baita ere poter inguruko perspektibak, baino esan dakoa. Kasu honetan oso oso garrantzitsua izango dala bilera hau, eta gero zuk aipatu dituzu sarreran zeintzuk izango diren gaiak, ez, izango da geopolitika, zuk aipatu duzu Palestina, aipatu duzu Ukraina, baino baita ere oso importantea izango da Iran, badagola ikuspegi komertzial batean, eta nik esango nuke han dagola koska nagusietariko bat, da gehien bat ba, gaur egungo mugatzergak, gaur egungo ere akordio komertzialak, badaudela baita ere, ba, teknologia inguruan, asko kaipatzen dute, segurazki zentralidade nagusietariko bat izango da, teknologiaren inguruko akordioak edo sasi akordioak ematen badira, naiz eta estetizismoa ba, bilera honen gainean egondala beti kokatuta, eta gero ere, ba, bueno, Taiwan bezalako errealitatea, eta segurazki haien arteko ba, etorkizunerako jarrai ituko duten ala ez harremanetan edo harreman estuetan, ez? Hori izango da gutxi gora bera argazki orokorra, bi protagonista nagusiak izango direla, zere kasu honetan ez beste errealitate baten bezala, nik esango nuke bi pertsonaiak oso oso importanteak direla, ikusi izan dugu nola Trump ba azken hilabetetan egon dala mugimendu asko egiten barne administrazioan, asko kaipatzen dute baia Txinaren inguruko aditu gehienak kanporatua izan direla, eta horrek erakusten digu, ba, segurazki Trumpen eskutan egongo dala negoziazioaren mamia. Eta Xiren kasuan, ba, ikusi dugu aste honetan, bi defentsa ministroiak ere epaituak izan direla, eta nik uste zigor oso gogorra jaso omen dituztela, eta Xiren estilu patxarosoa ematen dula, baino tinkoa ere bada, eta ba, susmatzen dut, bi protagonistak aukera izango dutela, naiz eta adituak izan bere ondoan, ba, erabakiak egiteko, ala ez egiteko, dana da posible.
Esartu horretikan auzi hauetan, pixkat sakontzeagatik geixio bi figura hauetan, nik uste dut interesgarria dela baitare, kontuan izan behar da baita, zer agindakaten behaien estrategia aldetik eta bueno, geopolitika eta erabakiak hartzeko moduan, batez ere, hauteskunde edo bueno, behaien legegintzaldiak oso desberdinak diela eta horrek bai, hori faktore nagusi bat izango da baitare lau urtian behin hauteskundiak itea Donald Trumpen kasuan eta Xiren kasuan, ez, azkenian nolabaiteko berme politiko askoz eta zabalagoa dakala eta luzaroko edo epe luzeako politika iteko aukera dakala. Horrek ustezu baldintzatzen dula nolabait behaien ikusten ditugun ba, profil desberdin hoien batez ere itxura edo gutxinean politika iteko modua?
Bai, dudarik gabe, bi estilo eta bi errealitate desberdinetaz gaude hitz egiten, naiz eta parekotasunan topatu ere. Aipatu duzu, Trumpen kezka nagusitariko bat izango dela azaroko hauteskundeak. Trumpek edozein azterketa eta edozein agerraldietan oso nabaria izaten dela, bere jarrera nik esango nuke kortoplazista dela, eta gizartea ohituta dagola emaitzak onak edo txarrak jasotzea epe labur batean. Txinaren kasuan sistema aparte desberdina da. Nik esango nuke incluso ekialdeko kontzeptuak eta filosofiak aipatzen badugu, ba askotan aipatzen da gaur egun, ez? Eta saioetan aipatu dugun bezala, pazientzia estrategika. Ba jokatzen dute politika eta filosofia Txinaren kasuan oso txertatuta dago konfuzionismo eta sozialismo Txina estiloan, horrek ematen dio beste perspektiba aztertzeko eta analisiak egiteko, baino biak bat etortzen direla adibidez, ez? Nik esango nuke desberdintasun horiek aparte baditu hori, bat egiteko aukerak eta bata da zentralismotat bi autoritatetaz, biak, algabiak onartzen dute eta sinisten dute. Trump gaur egun alderdi republikano Trump da, eta Trumpen inguruan osatzen da dana. Txinaren kasuan alderdia da zentralidade duena, baino alderdiaren burua Xi bera da, berez, bera dauka potere izugarria. Badagola baita ere, ba ez dakit, eszeptizismo oso nabaria bi protagonistaren aldetik, ba gaur egun munduan dagoen orden liberal honetaz. Trumpen jarrerak eta diskursoak erakutsi diguten nola gero eta gutxigo sinisten dula gaur egungo nazioarte mailan dagoen osatuta orden horretaz. Xiren kasuan baita ere aipatzen dute multipolaritatea, aipatzen dute osatu behar dala mundu berri bat, berez biak ere hortaz bat etortzen direla. Eta gero mundu honetan gero eta jovesian, osa, izan da, ba ikusten dala biak ere haien nazioen, haien estatuen interesak lehenengo lerrotat kokatzen dutela. Denok daukagu buruan Trumpen txapela, ez? Make America Again, MAGA famatua. Ba, gauza bera Xi, Txina, eta han ere kokatzen da Taiwanen afera, Txinarentzat, Txina bere osotasunean berreskuratzea izugarrizko interesa du, bere helburu nagusitariko bat, bera edo edozen buruzagi txinatarraren izango dala, eta bueno, horrek ere erakusten digu, ba, naiz eta esan duzun bezala, ez, estilo desberdinak euki filosofia, gobernuaren filosofia izan, eta epe labur edo epe ertain luzerako estrategiak izan, ba, biak batera badituzte parekotasunak nabariak.
Bueno, ikusiko duen labur-labur aztertuta pixkat, ze gatazka nagusi dituzten, batetik aipatu zuzuk, ez? Iran, Trumpek beak junden hastian adirazizun Xirekin itzeingo dula, Irani buruz, esantzun buruzagi txinatarra oso atsegina izan dela, Txinaren energia beharrei zuzenia eragiten dien gatazka bat delako, neurri handi batean pertsiako golgotikan datozen horniduren mende baitago Pekin, eta Pekinek Teheranen bazkide komertzial nagusiak behin eta berriz gaitzetsi ditu Estatu Batuek, Israelek, Iranen aurkaindako erasuak eta elkarrizketan bitartez bere betiko estrategia horrekin bai irtetea defendatu du, bino Golkoko herrialden bai subiranotasuna eta baita segurtasuna errespetatzeko ardura eta beharrare bai azpimarratuz. Zer du jokuan Txinak hemen eta Estatu Batuakek nola eragin posible du eta ze atea posible dugu argi, ze atea posible da obesanta argi bilera hontatik eta nola izan posible du bilera honek nolabait ez igual pemotzea, binon etorkizunea begirako nolako baiteko soluzio bat ema posible duen konfliktuan Iranen?
Bueno, argi dago, biak protagonistak dira, protagonistak potenteak eta biak daukate bai estrategia eta segurazki agendak desberdinak, baino akordio edo sasi akordio batera iristen badute Iranen inguruan, horrek ekarriko ditu aurrera pausuak oso importanteak bertako gatazkari begira, ez? Gogoratu behar dela, Txinaren akordioak Iranerekiko, ez bakarrik petrolio eta gazaren inguruan, badagola baita ere kooperazio militar edo inteligentziaren kooperazio oso nabaria, horrek eskatzen dio asko zeari, Trumpi edo Washingtongo administrazioari, gauza bera gertatzen da, Trumpek markatzen du embargo famatua eta horren inguruan presioak egiten du Txinari ez erosteko aipatutako gasa edo petrolioa, eta Txinaren erantzuna lur arraro edo mineral kritikoak deitzen diren inguruko ere murrizketak implementatzen ditu Estatu Batuetarekiko. Berez, biak ateratzen direla edo aterako direla kaltetuak gogortzen badira olako neurriak, ez? Argi dago la gaur egungo gatazka ez da bakarrik edo bilera hau ez da izango bakarrik bide bat bagian gatazka hori gainditzeko, badagola baita ere oztopo diplomatiko oso oso konplexua eta honekin ba bueno, entzun behar zaio ba tesoroaren idazkaria Estatu Batuetakoa Scott Bessenten adierazpenak, ez? Esanez, ba bueno, agian Txinak aukera izango dula ba Hormuzen itxasadarra irikitzeko ba, baldintzak maiganean jartzeko, ez? Ba jo, Pekinetik entzun dugu noain arte argi eta garbi, ba bueno, hemen arazoa Estatu Batuetakoa dala, arazoa eta ardura ere Estatu Batuetako dala, eta Washingtonek egin behar ditu mugimenduak, ba ala edo nola hori bermatzeko. Hormuzen afera oso oso garrantzitsua da, Iranen inguruan ba segurtasun mundu mailan segurtasun ezara bihurtzen ari dala, eta agian ba holako xake partida bezala peoiak erabiliko dituzte batzuk eta besteak. Txinaren kasuan agian Hormuz Iranen inguruan peoiak ez ikuspegi despektibo batetik erabiliko ditu, eta Trumpek partida honetan erabiliko du argi eta garbi Taiwanen afera, ez? Baino begi biztan dago Iranen garrantzia ez da bakarrik materiala, baita ere militarra. Estatu Batuak atera ditu tropak eta errekurso militar asko Asiatik golkoko lagunei emateko, Israeleri emateko eta Iran erasotzeko. Horrek ekarri ditu ba Asian inguruan dituzten aliatuak Korea barkatu eta Japon gehien bat ba nahiko kezkatuta daudela, badaudela baita ere ez Filipinasen bezalako adibidea, ezin da astu Asian gatazka asko egon direla historikoki, baino Egotxinaren itsasoan dauden irlak eta gune desberdinak eta mugak ere oraindik ere kolokan daude, estrategiko dira, potere handiko etorkizunerako guneak direla, eta lehia horrek ba, baita ere kokatu behar dela aipatutako xake partida honetan. Berez, ba bueno, baditugu Iranen kasuan erabiliz ba segurazki horrek ekarriko ditu mugimenduak alde batetik edo beste aldetik, eta horrekin batera ikusi behar dela ba tableroa bere osotasunean beste piezak nola mugitzen edo nola kokatzen diren.
Eta bueno, tablero hortan dagoen beste gauza garrantzitsuena denbora agortzen nahi zaigunez, eta bueno, horrekin azkeneko galdera txente, Taiwan aipatuzu hainbat aldiz, urte luze zindarrian daun auzia da, Txinak beak horko subirandasuna erreklamatzen du, Pekinek beak ez, bere funtsezko interesen eta Washingtonekiko harremanan oinarri politikotzat jotzen du. Marco Rubiok aipatu du, izketaga izango dela bilera hontan, ez dakit ze berri daun kontatzeko honen inguruan eta zertik dena garrantzitsua bai Txinarentzat eta bai Ameriketako Estatu Batuentzat ba, bere autonomia hortan mantentzia.
Bai, eta bueno, argi dago, Xirentzat Taiwan interes nazional oinarrizkoa dala, beti lotuta egon dala eta berak ere hala adierazi du, ba Txinaren batasuna berreskuratzeko, eta horrek ere ba alderdi komunistari legitimitate puntu bat ematen dio, ez? Horregatik nik uste dut, eta hori Txinatik filtratu dutena, ba segurazki aprobetxatuko du Xik ba Trumpen estiloa, ez? Trumpen estiloa negoziaketan improvisazio osoa izaten dela, eta agian baita ere Taiwanen kasua ba gauza bera egingo dula, ez? Baino argi dagola gaur egungo politikak mantentzen badira edota aldaketak naiz eta sutilak edo txikiak izan, horrek ekarriko du aldaketak oso nabariak ba Taiwango independentziaren inguruak jasotzen ari garen diskurtsoak, ez? Eta implikazioak ere ba eskualde osoko estabilitatean inguruan izango dala. Nik uste dut orokorrean eta hola amaitzeko adi egon behar garela bai zenolako agerraldia egiten dute, ea zenolako kinuak egiten dituzte publikoan, ze azkenean ba, biak batera ematen badute ala ez prentxaurreko bat, ea eskuak lusatzen dute publikoan, holako kinuak interesanteak dira bagian interpretazio batzuk egiteko, baina oso importantea da baita ere esaten ez dana eta egiten ez dana. Normalean diplomazian holako errealitateak, hau da, isiltasunak edo iskutatzen diren gauzak ba, estrategia konkretu batzuekin lotutak egoten direla, ez? Ez baldin badaude, esan dudan bezala, elkarrikotzeak adierazpenak, ez baldin badaude gai batzuk adierazten adierazpen hoietan, ez badute emaitzak ere zehazten, hori oso importanteak dira, batzuek esaten dute akordio esplizituak hainbeste importantzia dute olako kinuak, ez? Eta, bueno, gehien bat ikusten badugu ba, polemikaz gainezka egon diren gaiak, ez? Teknologiaren kontrola, segurtasun nazionala, Txinaren kooperazioa Iran edo Errusiarekin, horiek ez badira aipatzen, ba, bi interpretazioa, bata da, bakoitzak lerrotuta dago bere posizioetan, edo bata alde batetik edo bestetik, edo biak batera, edo guztiz kontrakoa, ez, agian badagola era deliberatu batean egindako deseskalada bat, eta inkluso posible dela ba, ate barnetik akordio bat lortzea. Berez, ikusiko dugu, egia da Trumpek eta Trumpen inguruan dagoen taldea ba, epe laburrean behar ditu akordioak edo behar ditu behar politikoak, horregatik esportazio agrikolak, salmentak, produktoien salmentak, Boeing afera famatua, fentanilo inguruko ere ba, akordio bat lortzen bada, hori dana egiten bada, ba, segurazki estatu batuak preste egongo dala ba, Taiwanen edo teknologia inguruko ba konfesio emateko, ez? Baina bueno, ikusiko dugu oraindik ere ze nundik norakoa bide hartzen du aipatutako bilera, eta gero baita ere ondorioak ba Europa eta Asiarekiko. Hauek bai prest daudela bi potentziak bat egiten dituzte gai batzuekin, ikusi behar dela Europar Batasuneko bezalako errealitatea nola ateratzen da sartutako bide ilun horretatik, eta baita ere Asiaren kasuan, ez, lehen aipatu dugu Japon, Filipinas, Ego Korea, oie oso adi daude, aberse mugimenduak daude, zeren segurtasun nazionalak haientzat ere propioak oso importanteak direla, eta olako bileretatik askotan ba, azaltzen ez diren era fisikoan protagonistak galtzaile ateratzeko aukera asko dituzte.
Bueno, ikusiko dugu, esan bezala, ez azkenean bi potentzia nagusiak izan da mundu guztian zehar, ba, eragina erabakitzen duten edozer gauza eta itzaiten den edozer gauzak ba, eremu askotan eragina izango du ziur, ba, genitun beste auzi asko hitz egiteko, baina bueno, gaur hola tokatu da eta ez dugu denboa gehiago txente, pentsatzen dut hitz egiteko izketagai izango dugula datozen astetan bai bilera hau eta bai ondorio hauek, ordun honek agurtuko zait jugu txente, mila esker beste behin hementxe Oiartzun Irratian gonbidapen onartu eta beste asteazken bat txintxo hementxe otetik munduari soiten laguntzeko prest, eta esan bezala, datorren astian seguruna ba, honen inguruan entzungo dugu, zeo ze gehiago. Mila esker txente.
Bai, eskerrik asko zuei, ondo izan. Aio.
Oiartzun Irratian, mundu arizo, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.